Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Blízká setkání inspirují. Čas zdokonaluje. Za každým naším rokem je příběh. Každá zkušenost nám dodává sebevědomí. Ukazujme jen to, co je na věku nejkrásnější. Nivea Q10 Power proti vrázkám. Sponzor pořadu.
Všichni zdravím, máme 4. února a vlastně bych moc chtěla poděkovat posluchačům, že je to dnes 6 let, co posloucháte blízká setkání, ať už náhodně, pravidelně, nebo třeba teď poprvé, tak je to krásných 6 let i díky vám. A samozřejmě díky mým skvělým hostům. Proti mě jeden takový velmi krásný host sedí, žena krásná. Není úplně vzácností, je to možná docela normální, že člověk něco vystuduje, ale nakonec se živí něčím úplně jiným, tak už protože ke studiu se rozhodujeme velice mladí a náš vlastní potenciál nebo třeba i touhy se mohou rozvinout až později a v úplně jiném oboru. Ta krásná žena, co proti mě sedí, je Andra Daňková, tajemnice Ústavu hematologie a krevní transfuze. Andrejko, mám vůbec ještě během našeho dnešního blízkého setkání dodávat pojem herečka, modelka, nebo už to ani říkat k tomu nemám, je to už jako minulost.
Už je to minulost, teď už jenom zdravotnictví, protože to vyžaduje maximální soustředěnost. Takže.
Dobře, tak na co se Andra Daňková soustředí? Co třeba odtajní jako tajemnice? To je velmi důležité, protože zdravotnictví potřebuje mladou krev, nejenom hematologie, tak i o tom si s Androu Daňkovou budeme na dvojce povídat. Pravidelný posluchač blízkých setkání také jistě ví, že blízká setkání to sousloví nemusí znamenat jenom, že jsme tu blízko, že se díváme do očí s mým hostem, nebo že se ptáme na bližší věci, nebo že jsem ráda, když se blízce cítíme a tady dojde k nějakému otevření třeba i jako emocí nebo zážitku, prožitku toho člověka. Nejde jenom o to. Samozřejmě je to také blízkost určitých světů. Přibližujeme si světy, které třeba pro nás mohou být vzdálené, takže tu budou posluchači, kteří třeba dobře znají svět Ústavu hematologie a krevní transfuze a bude už pro ně blízký a jenom třeba se to zkonkretizuje. A pro někoho to je svět opravdu jenom terminus technicus za dveřmi nemocnice, ústavu vědy, zdravotnictví, lékařství a ty dveře nám pomůže otevřít a vzít nás blíž do toho světa. Andra Daňková, tajemnice tohoto ústavu. Krásné dopoledne, Andrejko.
Krásné dopoledne.
Já jsem se na tu herečku ptala, což osvětlím posluchačům, protože i ta je ve vašem kurikulum vitae, jednak praxe herečky, jednak studium na DAMU, na vysoké škole a jsem tomu, že kdo si zapl video a může vás vidět, pochopí, že i ten modeling si vás musel všimnout nebo nemohl nevšimnout. Nicméně, jak jsme se shodli, budeme se povídat prostě s tajemnicí o zdravotnictví a tam to nám tam možná zavane v tom bližším setkání. Vy jste mimo jiné, nebo to jsem o vás četla, bylo připsáno, že tato žena je iniciátorka změn ve zdravotnictví. To zní dobře, to zní jako mladý impuls, mladá krev.
Ano.
Co to všechno podle vás chce nebo chtělo? Co vás přivedlo? Teď myslím k té myšlence, že není dobře, mělo by být jinak. Co se má inovovat?
A takhle, já to zdravotnictví dělám už 6. rokem.
A máme stejné výročí.
No, ano, vlastně ano. A kromě ústavu, tak časem jsem zjistila, že my jako Česká republika máme vlastně docela solidní zdravotnictví. Je to nutné říct, že když to porovnáte s ostatními zeměmi, tak na tom nejsme až tak špatně. Ale zároveň ty lidi, co se pohybují v té odborné společnosti a zdravotnictvím žijí, stejně jako já, tak tušíme, že s ohledem na různý prostě demografický vývoj a tu udržitelnost, a hlavně ekonomickou udržitelnost, je zároveň nutné to zdravotnictví trochu reformovat a posouvat, ať už se to týká prostě prevence nebo digitalizace a prostě spousta dalších faktorů. No a já, protože za prvé jsem trošku hyperaktivní a za druhý nerada kritizuju věci, ale zároveň nepomáhám, tak jsem se přihlásila do spousty pracovních skupin a expertních skupin a snažím se pomáhat nějakou projektovou činností a iniciovat změny ve zdravotnictví, aby bylo lepší a lepší.
Jistě mnoho posluchačů napadne, když se z jednoho světa, ze světa třeba tedy nevím, médií, umění, prken, divadelních, uměleckého světa má přijít do světa zdravotnického, že tam asi nějaké školení, studia musí proběhnout. Jaká to byla u vás? Co bylo to, co vám pomohlo za ty druhé dveře vstoupit?
Určitě musí.
Vy jste studovala už během DAMU, víte, vy už jste tam ano, začala studovat.
Ano, já jsem ve druháku začala studovat ještě druhou vysokou školu, to byla sociologie, pak jsem si ještě dodělala MBA a na Oxfordu teďka studuju projektový management a ještě dodělávám vysokou školu ekonomickou.
Zas pro mě starou paní už MBA, co přesně, ta zkratka.
Management, prostě management, zkratka ano, k ano, odbornosti ano. V managementu. A zdravotnické právo na právnické fakultě. Abych si
to
právě,
máte taky hotové zdravotnické
to
právo?
To už mám hotové zdravotnické právo na právnické fakultě. Takže já jsem si dodělala nějaký jako studijní background, abych těm věcem rozuměla v těch souvislostech. Třeba ta ekonomka je hrozně důležitá, protože najednou vidíte spousta propojení a ekonomie celkově je strašně zajímavý obor. A, takže musela jsem si dodělat spoustu škol. A hlavně se nechat inspirovat od těch starších a zkušenějších, kteří třeba rovnou nastoupili do zdravotnictví jako lékaři a pak se postupem času propracovali do těch management boardů, aby mi třeba z začátku radili, na co se soustředit, jak to dělat. A ta cesta byla určitě dlouhá, ale myslím si, že teďka jsem jako definitivně správně. Že
cítíte to? Cítíte se nás na dobrém místě?
Já tím právě musím podle mě všechny otravovat, protože já si opravdu přijdu naplněná tou svojí prací a v tom zdravotnictví vidím hrozný smysl. A pevně věřím a vlastně dostávám i často feedback, že snad tam jsem i užitečná. Ale rozhodně to zase nepopírám, že to byl velký twist plot, jako změna od umění ke zdravotnictví. Mm-hmm.
No, ono je umění pomáhat něco zlepšit, třeba ve zdravotnictví. Povídáme si s tajemnicí Ústavu hematologie a krevní transfuze Andreou Daňkovou. Samozřejmě, že naše povídání s tajemnicí Ústavu hematologie a krevní transfuze Andreou Daňkovou povedeme tak, aby bylo přínosné pro nás posluchače něčím konkrétním, anebo samozřejmě o ní, abychom ji poznali jako osobnost, jako duši starající se, iniciující změny ve zdravotnictví. Nebudeme všeobecní, ale pojďme možná odkrýt slovo tajemnice. Je trochu tajemné, může zavánět slovem sekretářka, i to někdy v překladu bývá jako uváděno. Neb jsem sama dělala tajemnici uměleckého souboru divadla kdysi dávno, tak vím, že to právě zdaleka není to, jak to vypadá. Ale to by nemusel vidět každý, znám ty předsudky, takže takhle nevaříte asi jenom kafe, že jo?
Tak to je skvělý, že se ptáte, protože jako velká bolest je, že právě bohužel spousta lidí se takhle vykládá, ale on ten název akademický a státní sféře je mnohem širší, to je právě jako velice důležitá pozice, která mě měla překvapila, že jsem ji získala tak mladá, protože to je člověk, nebo jako já jsem v naší nemocnici ten, kdo nad sebou má vlastně jenom pana ředitele a jinak projektově řídím spousta věcí v té nemocnici a děláme porady s náměstky o tom směřování nemocnice. Společně pracujeme na spoustě dílčích věcí a zároveň strategicky směřujeme tu nemocnici.
Jestli to znamená i to nejen, že to zorganizujete, že jim napíšete, kam mají dorazit ano. A jako otevřete jim dveře, prostě musíte asi tomu tématu rozumět. To znamená, musíte mít rozhled, já nevím, že se staví nová budova, i že já nevím, má přijít nový stroj.
Přesně
musíte
tak.
Tomu rozumět tomu tématu.
Přesně tak. Jakože samozřejmě ty náměstci jsou velice důležití a umí to do velkého detailu, ale já stejně jako prostě vrcholové vedení, tak musím umět od každého něco. Mm-hmm. A vůbec to neorganizuju, vůbec tam nevařím kafe, teda samozřejmě nikdy. Když
ne,
někdo ano. Hezky poprosí, tak nám udělám všem kafe, ale reálně to je prostě strategická vedoucí funkce, která se snaží, aby ta nemocnice prostě měla dobrý výsledky a směřování.
Pak určitě tam je to, co děláme teď, to je mediální komunikace, to je přece taky asi velice důležitá disciplína umět ty věci formulovat ven, být propojen nejen s odbornou veřejností.
No, já si myslím, že jako zásadnější v tomhle je komunikovat například s ministerstvem zdravotnictví, to taky většinou dělám já. Hodně často komunikuju se soukromým sektorem, který třeba se podílí na některých přístrojích.
To znamená, řeknu to teď úplně lapidárně, lidově, třeba sehnat finance. Přesvědčit někoho, proč je něco důležité, buď
ano.
Schválit, nebo zaplatit.
Přesně tak, přesně tak. To je taky, a to je takový můj, jako, jak to říct, jako slabost. Ráda to dělám, že to je něco navíc, protože ten soukromý sektor ne vždycky s tím státním se dokáže domluvit. Není to úplně běžné v České republice a já se snažím to prolomit a dělám to u nás v nemocnici docela často. Ale přesně, jak jste řekla, přístroje zaplatit, připojit se, něco z toho získat.
To určitě musí být prostě silná v komunikaci, vědět a umět to sdělit, když to řeknu.
Ano. Ano, snažím se, neustále se snažím i zlepšovat té komunikaci, ale je to určitě velká část té práce. No a prostě strategicky řídím ty projekty, každodenní provoz nemocnice, samozřejmě společně s náměstky, s panem ředitelem, ale je to prostě top management, tajemník.
Rozumím. A dostanete se třeba i mimo budovu? Jste teď jako celá reálně? Jste jako častěji v práci nebo v terénu? Jako v budově nebo v terénu?
Já mám pocit, že jsem častěji v terénu. My tam máme teda velice dlouhohodinové jednání právě s náměstky nebo s externisty, ale zároveň jsem hrozně často v terénu.
Dostaneme se k tomu, o co vám jde, tedy na všech možných frontách různými prostředky iniciovat, pomáhat nebo být součástí změn ve zdravotnictví. Jedno z těch slov, které jste použila, je prevence, a pokud dobře hádám, tak by to mohlo být to, co by mohlo si zajímat,
ano,
i naše posluchače.
Doufám.
Tak já si to také myslím, takže zůstaňte s námi na dvojce s Andreou Daňkovou, něco o prevenci za chviličku. Mám-li navázat na slova kapely Jelen, která nám právě dohrála na dvojce, tak svět právě není jako dřív, stále se vyvíjí, mění, a na ty změny je potřeba reagovat ve všech oborech i ve zdravotnictví. I o to se snaží tajemnice Ústavu hematologie a krevní transfuze Andrea Daňková. Už lehce tušíme, nahlédli jsme za dveře této profese. Ale pojďme tedy být konkrétní, protože prevence je určitě jedna z věcí, která se často probírá v médiích a určitě o ní je dobré mluvit. Pořád to platí, Andrejko, protože to je trošku starší informace, mohlo se to změnit, bylo by fajn, kdyby se to změnilo, tak 2 roky stará informace, že kolem necelých 50% osob vůbec nevědělo, na jaká preventivní vyšetření mají nárok. Je to lepší, anebo ještě stojí za to o tom mluvit a přidat k tím další?
Jasně. A já si myslím, že to číslo pořád sedí. My o tom hodně často diskutujeme právě s předsedou mladých praktických lékařů Vojtou Muchou, který se na tohle téma taky hodně angažuje. A myslím si, že to číslo je pořád stejné, protože ten stát nedokáže úplně uchopit tu komunikaci kolem prevence. Myslím si, že to je přesně ta rezerva, kterou má, ale třeba se to ještě časem zlepší. Každopádně do toho vkládáme spousta nadějí. S tím, že musím ocenit, aby jsem jenom nekritizovala, že třeba VZP teď udělala opravdu krásnou aplikaci, kde člověk vidí docela přehledně v rámci svého profilu, na jaká přesně screeningová preventivní vyšetření má nárok. A je to určitě dobrý se na to podívat, zamyslet se a na ty preventivní prohlídky, ať už ty primární nebo sekundární, chodit, protože je to velká investice do toho nejcennějšího, co máte, jako vaše zdraví a váš život. A i když třeba nedostáváte každý den impuls, že se o to máte starat, o své zdraví, tak je strašně důležitý na to myslet a být odpovědný.
Vy jste teď řekla, že je pořád jistý deficit v té komunikaci, a vyzdvihli jsme to, co je třeba dobré. Kdo nás poslouchal, už ví, že si může stáhnout nějakou aplikaci, ale třeba ne každý. Teď to třeba zaplní někdo až teď, jo?
Neslyšel
to. Prostě ne všechno se dostane všude. Kde je ten jak byste napravila ten deficit? A teď to neberte, že radíte. Teď se fakt ptám já, Tereza, a všichni, co to poslouchají, kdybyste mohla vykreslit ideální situaci, ideální komunikace, otočit kouzelným prstenem, pohrajeme se s tím jako s pohádku, v čem by byla ideální, kdyby to šlo ze dne na den?
Ideální. No, já si myslím, že jenom aby to posluchači dokázali si představit, tak ona ta prevence je přesně, jak jsem zmínila, primární, sekundární, terciární. Ta primární je přesně ten zdravý pohyb, výživa, spánek.
To, co můžeme sami
to, co
tedy?
Můžeme hlavně sami, praktický lékař, návštěvy preventivní. Potom sekundární, to jsou ty screeningy, přesně, aby jsme odhalili včas nějaká začínající onemocnění. A terciální, to už je potom nějaký management těch probíhajících chorob, když mám třeba cukrovku nebo nějaký kardiovaskulární onemocnění, tak jak bych se o sebe měl pečovat, aby se to nerozjelo ještě víc.
A nebo nevrátilo, možná i onemocnění,
nebo i
nevrátilo, vyléčí,
přesně tak.
Třeba.
A kdybych měla ten kouzelný prsten, tak já vždycky říkám, že bych se k tomu stát trošku chovala jako k soukromé firmě, ve smyslu, že si prostě najdu ty jednotlivé skupiny lidí, kteří mají být příjemci té snahy edukovat je o prevenci, a zacílila bych na ně. Samozřejmě má to k sobě návazný finanční budget, který ne vždycky ten stát má.
V pohádce ho máme, jo? Ale máme pohádku, máme budget, určitě, nebo máme ten prsten.
Určitě.
To znamená jakoby víc informací z médií,
určitě,
billboardy,
přesně,
nebo jako co?
Přesně, určitě víc informací skrz sociální sítě, které dneska hýbou světem. To je úplně legitimní podle mě, i když spousta lidí si myslí, že to je příliš soft, ale za mě je to naprosto legitimní kanál, jak právě o prevenci edukovat. A taky bych ještě zkoušela navázat nějakou spolupráci mezi ministerstvem školství a ministerstvem zdravotnictví, protože ta prevence podle mě by měla začít už na školách. A to ještě není úplně uchopený v České republice, že jakoby nějaká cílový vedení k prevenci těm studentům, to se úplně nedostává.
Cítíte tu, když už jste se zmínila právě o mladých, o školství, nějaký jako rozdíl v přijímání těch informací, které říkáte? Máme ten prsten, informovali jsme, že to jinak přijím jako generačně. To znamená, že jinak informovat třeba starší generaci, jinak mladou, jako, nebo to jinak přijímají.
Určitě je tam rozdíl, že za prvé věkový a za druhý třeba demografický, že každý kraj podle mě slyší na trošku jiný slova, jinou vizuálnost. Ale ty mladší samozřejmě víc reagují na vizualizaci, na ty sociální sítě. Mm. Vím, že TikTok třeba má spousta limitů. Já sama čtu články odborní o tom, jak to není úplně dokonalá platforma, ale když ti příjemci jsou, tak je nutný pracovat se všema druhama médií.
Chápu, jste jakoby schopna v tomto směru kompromisu nějakého ve smyslu jako pozitivního pro zdravotnictví třeba
no,
využít to na
dobrou věc.
Protože
ten celek bude mít potom samozřejmě jako dobrý dopad.
Protože jak pak třeba cíli, když řekneme sociální sítě, tak samozřejmě spousta lidí v určité generaci se přirozeně i v mé generaci, když já to třeba používám z pracovních důvodů, tak se ale k tomu třeba nedostane. Je třeba pro ně nápad, jak je informovat. A zrovna tam ta prevence, screeningy, konečníku a tak dále, to patří až k vyššímu věku.
Jasně. No, aktuálně se to dělá zasíláním pozvánek poštou, což si úplně nejsem jistá, jestli jednou ročně to má ten efekt, takže by se určitě vyplatilo zesílit tu agendu skrz poštu, plus ještě motivovat ty praktické lékaře, aby často připomínali svým pacientům, i když třeba nechodí zrovna na tu preventivní prohlídku, že mají nárok na ty screeningová vyšetření, že to je pro ně dobré. Jakoby ta komunikace by se měla víc skrz mnoho kanálů.
Vidíte, teď jak to mluví, tak mě napadl jeden kanál. Jestli by jako byl funkční, nebo už třeba je. Ale já řeknu Andreje Daňkové i vám až za chviličku na dvojce. Dnes s tajemnicí Ústavu hematologie a krevní transfuze Andreou Daňkovou. Ta otázka, která mě napadla, ta jedna z cest, jak se informovat, protože chápu, že asi obálka ve schránce třeba opravdu může někde jako skončit v koši. Jako nemá ten dotek přesný na člověka, ten apel možná na někoho. Jestli by to právě, když jste herečka vystudovaná, jestli by to právě třeba nemohl být seriál, film, já myslím, že už třeba i Smysl pro tumor udělal obrovskou věc, jako počin televize, tak jestli nejít i tu opravdu kulturně vzdělávací cestou.
To je strašně hezký nápad a máte samozřejmě pravdu, že seriál České televize Smysl pro tumor, ten udělal velkou vlnu dobra. A vlastně zrostl počet dárců kostní dřeně, což je strašně důležitý taky darovat kostní dřeně.
Takže to taky patří do vašeho oboru, ne? Tohle vlastně, ano, myslím, toto všechno chcete, aby bylo lepší.
Chceme, aby darovali lidi krev, chceme, aby darovali kostní dřeň. A samozřejmě ty pacienti to hrozně potřebují. A ta edukace skrz kulturu je taky strašně, strašně zásadní, protože vidíte, možná díky tomu si představíte ty lidský příběhy, ať už těch pacientů, anebo dokážete domyslet, jak jako strašně cenný to zdraví je a jak se vyplatí v něj pečovat.
Když už jsme u toho, tak jedna z posledních věcí, měli poslední, kde jste se objevila ve studované své profesi, herečky byly zrovna právě zmíněné a hezké téma otvírající kukačky.
Ano, je to tak.
A to už se tam byla zdravotní sestřička.
Tam jsem byla zdravotní sestřička.
To už nakolíza takovoucí profese.
Tam jsem byla zdravotní sestřička, v tu dobu už jsem dělala svoji práci v nemocnici, ale říkala jsem si, že ještě naposledy si zahraju. A byl to hezký tým, který jsem měla ráda, takže to byla taková nostalgická poslední píseň.
A labutí píseň.
Labutí píseň, přesně tak. A hrála jsem tam sestřičku a musím říct, že doteďka si pamatuju, jak, když to porovnám s tou realitou, jak hrozně krátký ty kostýmy byly. Protože v reálném světě ty sestřičky mají strašný kalup na těch odděleních, se nezastaví, prostě 12 hodin, je to hrozně obdivuhodný a určitě nenosejí takhle krátký sukně jako v kukačkách.
Ale. Když už jsme u toho a chcete rozšiřovat povědomí o tomto oboru a pomáhat tomu, nepotřebujeme apel na zdravotní sestřičky, nejsou potřeba?
Jsou potřeba. Ještě jak jsem v začátku naznačila, že přece jenom ta populace se vyvíjí, asi bude trošku stárnout a sestřiček a pečujících oborů bude potřeba stále víc, tak jako určitě je to taky strašně zajímavý povolání, strašně zodpovědný. Je potřeba víc těch žen i mužů do toho obojího. A myslím si, že ale zároveň je taky trošku na ministerstvu zdravotnictví, aby jim dal víc kompetencí, které můžou dělat samostatně, protože sestřičky jsou neuvěřitelně jako inteligentní, schopné bytosti a v některých státech mají mnohem víc kompetencí při péči o toho pacienta, takže bych se zase přiblížila tomu best practice ze zahraničí a snažila se jim dát víc možností.
Takže i to je třeba něco, co můžete vy jako ve své profesi dělat. Zase jít třeba orodovat někam na nějaká místa ve státní správě, aby se to zlepšilo? Dá se to takhle technicky udělat? Nebo jako, jak to zrealizovat? Víte, co to přání?
Chápu. Takhle, za ústav hematologie to ne, tam musím dělat svoji práci. Ano. A po večerech a ve volných chvílích můžu se, nebo já jsem v pracovní skupině na Ministerstvu zdravotnictví, která se teďka zabývá...
To je to právě teď? Ta expertní skupina právě teď?
To je externí, to ještě jiná. Ale na ministerstvu teďka řešíme částeční úvazky pro ženy lékařky, aby se mohly brzo vracet do práce, i když jsou na mateřský. A jedna z těch pracovních skupin na ministerstvu, kde zatím teda nejsem, tak se samozřejmě zabývá i kompetencema sester. A já doufám, že třeba časem se tam dopracuju taky a budu moc pomáhat i tam.
Takže tohle to externě taky vlastně třeba děláte nebo zamýšlíte?
Ano.
Já se mimo.
Pracuju reálně asi tak 14 hodin denně, takže i když to vypadá, že toho dělám hodně, tak toho investuju hodně času. A samozřejmě kam mě pustí ten systém, ono nejde všechno hned, ale vím, kde nás tlačí bota, kam se chci zapojit.
Já obdivuji vaši trpělivost se státní správou. Je potřeba takových mladých, odvážných lidí asi, protože to jistě není snadné, ta cesta. A možná i k tomu o potřebě mladých lidí, žen i mužů nejen ve zdravotnictví, ale i třeba v té státní správě se s tajemnicí Androu Daňkovou dostaneme. Tajemnice Ústavu hematologie krevní transfuze, jak víte, kteří posloucháte Blízké setkání s Androu Daňkovou. Ano, je to jedno z témat. Mladí lidé ve státní správě. Já když slyším sousloví státní správa, tak se trošku vyděsím, že to je jako náročný, že to je úředničina, že mě odmítají, zavírají dveře, musím něco podepsat, papíry, tak to na mě působí. Jak to vypadá doopravdy? Máte nám to přiblížit a proč tam mají mladí lidé?
Je to přesně tak.
Je to tak.
Ne, je to tak, ale takhle, já jsem se rozhodla pro tu státní správu a myslím si, že je to strašně, strašně dobrý rozhodnutí a právě bych ráda inspirovala i ostatní mladí lidi, protože...
Tak čím můžete navnadit?
Nikdo neříká, že to je lehký, naopak má to velký limity, ale já vždycky k tomu přistupuji tak, že když se na tom podílím, tak vlastně ten stát měním. To, v čem tady my budeme potom žít, tak vlastně si na tom děláme trochu sami. A pak už si nemůžeme tak moc stěžovat, protože jsme do toho investovali nějaký náš čas, energii prostě. A občas se ty změny podaří. Na tom je to hrozně krásný, že sice je to těžký a já jsem slyšela ne asi milionkrát a určitě v soukromém sektoru je víc peněz a je to takový víc všecko naleštěný, ale zase máte hrozný pocit jako úspěchu, když opravdu něco změníte. Strašně vás to naplní. A bez těch mladých lidí to nepůjde. To je základ.
A narážíte častěji na to ne, anebo i třeba na to přijetí. Naopak, že vám lidi fandějí, že jste mladá, že do toho jdete. Co teď převažuje třeba?
Teďka už bych řekla, že jak mě lidi znají a vědí, že jsem mladá holka, která se prostě fakt snaží to odpracovat, tak už bych řekla, že mi vlastně i fandí. A občas mi i pomůžou, což je taky strašně hezký, že už se z toho stává i týmová práce někdy. Že se nás sešlo víc, který třeba cítí nějaký problém, já chcem to změnit a zlepšit. A je to velká odpovědnost. No taky myslím si, že být holka v těch změnách a v tom managementu je velká odpovědnost.
A možná je to pořád ještě i těžší, protože jistě, že ta společnost se mění, snaží se vyvíjet. Nicméně stereotypy, předsudky patří člověku, jsou staré jako lidstvo samo. Je to možná jistý obranný mechanismus, by nám psychologové vysvětlili a tak dále. Prostě spousta věcí, které můžeme i chápat, ale jako s jistou inteligencí s tím můžeme bojovat. Tak předpokládám, kdo vás vidí, já se na vás dívám prostě v nádherných žlutých šatech, krásná, opravdu krásná blondýnka, mladí. To znamená, umím si představit, že někdo řekne, ježiš, mladá a ženská a blondýna. A teď tím nemyslím jenom jako negativní chování třeba mužů, já teď myslím vůbec jako vážnost, jako přijmout vás vážně, jestli i na to jste jako narážela, musela překonat a možná jak jste to uvnitř překonala. To může někdy i trápit přece člověka, když má hluboký zájem o něco.
No, přesně, jako ty předsudky částečně existují a já jsem si vždycky řekla, že za sebe nechám mluvit ty výsledky. A funguje to. Myslím si, že musíte být odvážná a musíte mít trošku hroší kůže ze začátku, než si ty lidi zvyknou, že to opravdu myslíte dobře a že opravdu dodáte ty výsledky, které vlastně všichni chceme, ale pak už to jde dobře. Jenom to nesmíte vzdávat. Podle mě je taky jako strašně důležitý přesně nedat na ty řeči a předsudky a stereotypy, ale jít si za svým a vědět, že to děláte prostě pro ten celek, pro ty pacienty třeba, nebo pro ty mediky, pro cokoliv. A nějaká ta vaše vnitřní síla, to je hrozný motor, takže...
Byla jste taková vždycky, je to vaše vlastnost od dětství, že jste i v třídním kolektivu, já nevím, všude jako za něco bojovala, šla něco vyřídit, zajistit, jako jo. Bylo to někde, jevilo se to tak už?
No, myslím, že věkem se to stupňuje. Že to je, nevím, jestli lepší a lepší, ale snad jo. A jako říkají to v kolektivu často, že jsem takový velký bojovník, no někdy říkají Johanka z Arku, někdy říkají zdravotnický jednorožec. Asi to tak působí, že to je částečně charakter a částečně si říkám vždycky, kdo jiný to udělá, když ne my, nebo když ne já, kdo ty změny může táhnout vpřed, tak.
Děkuji, Andrejko. Ještě jednu věc Andra Daňková dělá, velice smysluplnou, důležitou, která také s komunikací souvisí v těžkých životních situacích. Tak k té se dostaneme za chviličku na dvojce. Zkrátka zařídit, vykomunikovat, jednat, domluvit, i to je náplň práce tajemnice Ústavu hematologie a krevní transfuze Andreje Daňkové na všech možných formách a nejenom tam, jak víme, i ve spoustě dalších iniciativ a evidentně, kdyby mohla, tak by zařizovala ještě další a další věci. Ale jedna z věcí, kterou děláte a zase souvisí s komunikací, je sdělování definitivních závažných diagnóz. Lékařem nebo sloužkou zdravotnickou, mm-hmm. tedy tomu, kdo to má slyšet, buď pacientovi nebo příbuzným pacienta. Mm-hmm. Vy vedete který směr? Vy učíte to říkat nebo to učíte slyšet?
My to učíme říkat hlavně na třetí lékařské fakultě, občas nyní už i na první lékařské fakultě. Učíme ty mediky v době, kdy jsou ještě v bezpečném prostředí té fakulty, té univerzity, se naučit tenhle ten jako velkou dovednost, která bude potom dobrá v praxi pro ně a hlavně pro ty pacienty, říkat ty věci, které jsou samozřejmě složitý, ty diagnózy, nebo kromě sdělování špatných zpráv tam máme i sekci, část práce s agresivním pacientem, kdy prostě ty emoce pacienta pohltí a zároveň se musíme dobrat k nějakému výsledku toho vyšetření. Tak tohle všecko je tam učíme, aby jsme je připravili do té reální praxe.
To dřív bylo, pokud vím, volitelné a nějakou dobu už je to snad dokonce povinné? Nebo
na různých fakultách, ano. Dřív to bylo úplně volitelné, teďka na různých fakultách už je to aspoň částečně v tom povinném kurikulu.
A to je vaše práce?
Na třetí lékařský jsem to pomáhala zavádět, ale pak z časových důvodů jsem to taky vzdala. Ano. Nicméně myslím, že hodně prospěl ten fakt, že my to máme interaktivní. Že to herectví, které jsem dělala kdysi dávno, tak jsem vlastně převzala na půjdu té lékařské fakulty a my si to zkoušíme jakoby opravdově sdělit, že já jsem ten příjemce té špatné zprávy.
Takže vy slučně hrajete já třeba hraju. Ženu, která se dozvídá nějakou zprávu?
Přesně tak, třeba nedej bože maminku, který zesnulo dítě a ti medici mi to sdělují a pak to analyzujeme, jak to mohli třeba udělat líp nebo co je jejich silná stránka a já jim tam zahraju tu opravdovou emoci, protože to je jako jeden z těch benefitů, co jsem si odnesla z DAMU, že jim to dokážu zprostředkovat, doufám, že věrohodně a tím víc jim to pak pomůže. Může do toho jejich života. Takže.
Jsou různé reakce, které hrajete? Může být různá reakce a střídáte ty reakce, které mohou být?
Jo, jo, jo.
Že no máte tak jako portfolio těch reakcí nějaké?
Samozřejmě při sdělování té špatné zprávy, tak se soustředíme hlavně na ten smutek.
Je to nejčastější emoce, na to se ptám, jako se zkušenosti.
Jo, jo, jo.
Že ta agresivita je menší třeba.
Ta agresivita je menší a ten smutek ale dokáže být jako všepohlcující. To vidíte každý den v té nemocnici a vidíte to i prostě s těma medikama. A myslím si, že je hrozně důležitý je na to právě připravit takhle dřív, než to budou říkat opravdovým pacientům.
No určitě.
Ale samozřejmě máme tam i toho agresivního pacienta, pak tam máme pacienta, který se třeba jde jenom popovídat a vlastně nechce přejít k tomu vyšetření. A máme tam spousta typů. Ano, ano.
Kolikrát za den, pokud takový kurz třeba máte, nebo jdete na tuto teda část své práce, tak kolikrát třeba za den takovou reakci hrajete?
A my to máme jednou týdně, vždycky odpoledne večer, abych mohla chodit do své práce. A potom máme závěr semestru a to máme jeden den, kdy to děláme jakoby celý den. A je to třeba 25krát opakuju ten pláč, aby se dostalo na každého medika. A je to potom trošku náročné. No.
To je náročné po 25. to udělat pravdivě. To je hluboká zkušenost té herecké profese, protože jde to, ale to je opravdu kvalitní herecké řemeslo. To rozumět.
No, měla jsem kolem sebe kdysi dávno i dobré herecké kolegy, takže mám z čeho čerpat a doufám, že těm medikům je to k užitku.
To je krásné smysluplné propojení. Tam už se budeme loučit, ale tam totiž bohužel vlastně, nebo bohužel, no, vlastně vycházíte z vlastní zkušenosti. Vy asi bohužel patrně se máte v sobě k jakému zdroji vrátit. Vy jste také si musela vyslechnout.
Musela, no, s tatínkem a... A zase mám vždycky pocit, ale že bohužel, i když už mezi námi není, tak si říkám, že přesně tohle je ta činnost, kdyby na mě možná mohl být hrdý, že se snažím dál.
Děkuju, Andrejko.
Děkuju taky.
Snažíte se hezky, ať vám vaše snaha vychází.
Díky moc. Díky.
Děkuju. Naším hostem byla tajemnice Ústavu hematologie a krevní transfuze Andrea Daňková.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.